sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda xəbərlətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Temperatur isə 21-23 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 24-28 dərəcə olacaq.
Biz sizə bu yaz günlərində xoş ovqat arzulayırıq və deyirik ki, hər cür havada xoş xəbərlər eşidin. İndi də saatın baş xəbərlərini biz çatdıraq sizə. Norveçin Xarici İşlər Naziri Azərbaycana azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırır.
Ombudsman amnistiya verilməsi təklifi ilə çıxış eləyəcək.
Gürcüstan Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Ossetiyadakı üsyançıları hərbiləşdirməkdə ittiham eləyir.
Britaniya Kosova'ya 600 nəfər sülh məramlı əsgər göndərəcək.
Və nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminə keçidi ilə bağlı müzakirəmiz olacaq. Qonaqlarımız Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov və Nəqliyyatçıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Məzahir Hüseynov olacaq. Buyurun, bizə zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona və ya bizə ismarış göndərin
050-744-101-7 nömrəsinə.
İndi isə xəbərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidizarə dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirlə bu şəhər atom elektrik stansiyasına göndərilən avadanlıqla bağlı problem müzakirə olunub. Danışıqlardan sonra Həmidizarə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələnin sırf texniki xarakter daşıdığını və gömrüklə bağlı olduğunu bildirib. Bununla belə səfir deyib ki, mövzu hələ də açıq qalır. Rusiyanın Azərbaycandan keçməklə İrana göndərdiyi mübahisəli avadanlıq martın 29-undan Azərbaycan-İran sərhədindəki Astana keçid məntəqəsində saxlanılır. Azərbaycan tərəfi bu yükün istifadəsi haqqında sənədləri tələb eləyir. Moskva isə bunu qanunsuz adlandırır. Yükün tranzitinə dair bütün prosedurlara əməl olunduğunu bildirir. Öz növbəsində İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni Azərbaycan tərəfindən yükü dərhal buraxmağı tələb edib.
Xəbərlər davam eləyir. Norveçin Bakıda səfərdə olan Xarici İşlər Naziri Azərbaycanı azad və ədalətli seçki keçirməyə çağırır. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verəcək.
Norveç Azərbaycanı azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırır. Norveçin Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Støre Bakıya səfərə gəlib. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirən diplomat deyir ki, payızda keçiriləcək prezident seçkiləri ATƏT standartlarına cavab verməlidir.
We have seen recent elections in neighboring countries of Azerbaijan.
Biz Azərbaycanın qonşuluğunda olan iki ölkədə bu yaxınlarda keçirilən seçkiləri izlədik və təəssüflə qeyd edirəm ki, həmin seçkilər Avropa standartlarına uyğun gəlmədi. İndi bütün gözlər Azərbaycana tuşlanıb.
Now the eyes will be on Azerbaijan.
Norveçin Xarici İşlər Naziri deyir ki, seçkilərin nə dərəcədə ədalətli olacağını seçicilərin və müşahidəçilərin rəyi müəyyənləşdirəcək. Bununla belə, Jonas Gahr Støre ölkəsini misal gətirərək enerji qloballaşmasında demokratik islahatların heç kəs üçün istisna yaratmadığını vurguladı. Nazirlər enerji əməkdaşlığı və Qarabağ məsələsində müzakirə ediblər. Jonas Gahr Støre-yə görə münaqişələrin dondurulmasına imkan vermək olmaz. Norveç Qarabağ probleminin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır.
Ələkbər Rafoğlu.
Xəbərlər davam edir. Ombudsman amnistiya verilməsi təklifi ilə çıxış eləyəcək. Azərbaycanın insan haqları üzrə müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, 2008-ci ilin Azərbaycan üçün çox önəmli il olduğunu nəzərə alıb belə təkliflə çıxış eləyəcək. Ombudsman onu da bildirib ki, amnistiya ilk növbədə qocalara, qadınlara və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə şamil ediləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili ölkənin separatçı regionları olan Abxaziya və Cənubi Ossetiya sakinlərinin müraciətdə deyib ki, birlik nümayiş etdirsinlər və Rusiyanı sözü gedən regionların sakinlərini seçim etməkdə mane olmaqda ittiham edib. Saakaşvili Rusiyaya qarşı bir ittihamda irəli sürüb, deyib ki, Rusiya Moskva tərəfindən dəstəklənən regiondakı üsyançıları hərbiləşdirir. Bundan az öncə isə Rusiya tərəfi deyib ki, Gürcüstan Abxaziyaya qarşı hərbi əməliyyat hazırladığına görə rəsmi Moskva sözü gedən regiona sülh müdafiəçiləri göndərib. Gürcüstan bu məlumatı rədd edib və Rusiyanın münaqişəni qızışdırmaqda günahlandırıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı Xavier Solana isə Rusiyanın Abxaziyaya sülh məramlılar göndərməklə bağlı qərarını pisləyib.
BMT ərzağın bahalaşmasının qarşısını almaq üçün işçi qrup yaratmaq qərarına gəlib. Qrupa BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon başçılıq eləyəcək. Ban Ki-moon deyib ki, onlar qısa və uzun müddətli tədbirlər görəcəklər. Katibin sözlərinə görə, BMT ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının kasıb ölkələrin fermerlərini toxumla təmin etmək üçün 1,7 milyard dollarlıq planı var.
Britaniya Müdafiə Naziri Des Brown deyib ki, ölkəsi NATO-nun Kosovaya 600 nəfər sülh məramlı göndərməklə bağlı xahişini qəbul edib. Des Brown deyib ki, NATO Britaniyadan xahiş edib ki, qoşunu mayın sonuna kimi göndərsin. NATO-nun Kosovada 16 min sülh məramlısı var.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadın Hindistana səfəri başa çatıb. Prezident Tehrana qayıdıb. Səfər zamanı Hindistan, İran və Pakistan qaz kəməri əsas müzakirə mövzusu olub. Hindistan prezidenti və baş naziri ilə danışıqlardan sonra Mahmud Əhmədinəjad deyib ki, 7,5 milyard dollarlıq layihə tezliklə başa çatacaq. Amerika bu layihəyə qarşıdır, amma Hindistan açıq şəkildə elan edib ki, enerji olan tələbatını ödəmək üçün istənilən mənbəni götür-qoy eləyəcək. Bu saatı olan son xəbər idi. Növbəti xəbərlərimiz saat 10-da olacaq. İndi isə xəbərətər verilişi davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də FM-də qulaq asırsınız. Artıq bölgələrdə bizi yayımlamırıq. Kiçik elan fasilədən sonra xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözün deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Parlament bir tərəfdən sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşır. Hökumət təmsilçiləri bu arada yeni qanun layihəsinin əvvəlkindən fərqli olacağını bəyan edirlər və deyirlər ki, mövcud qanundakı qadağalar yeni qanunda aradan qaldırıla bilər. Amma o biri tərəfdən isə hökumət yenə də miting keçirmək istəyən müxalifətə köhnə arqumentlə cavab verir.
Axı müxalifət nəyə və niyə etiraz edir? Kütləvi aksiyalarla vətəndaşların sakit yaşamına niyə mane olur və s. bu kimi suallar səslənir. Bu fikri prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də deyib.
Ramiz Mehdiyev həmçinin seçki öncəsi bəzi bəyanatlar da verib. Ermənistandakı hadisələrin burada, yəni Azərbaycanda təkrarlanmayacağını, hakim partiya liderinin isə seçkidə qələbə qazanacağını bəyan edib. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bildirib ki, Ermənistanda prezident seçkiləri zamanı baş vermiş qarşılığı Azərbaycanda təkrarlamağa heç kimin gücü çatmaz. O əminliklə deyib ki, qarşıdakı prezident seçkisində də xalq prezident İlham Əliyevə səs verəcək.
Heç kimin də gücü çatmaz ki, Azərbaycanda Ermənistanda qarışıqlıq formasını burada tətbiq eləsin. Azərbaycanda açıq, demokratik, şəffaf prezident seçkiləri olacaq. Heç şübhə də yoxdur ki, xalq prezident inandı, İlham Əliyev inandı və o böyük səslə Azərbaycanda yenə də prezident seçiləcəkdir.
Prezident administrasiyasının rəhbəri seçki ərəfəsində kütləvi aksiyaların keçirilməsi məsələsinə də toxunub. Deyib ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı tam təmin olunur.
Müxalifət miting keçirirsə, bunun heç kim qarşısını almır. Hər belə fikirləri varsa, öz tərəfdarlarını yığa bilirlərsə, mitinglərini keçirsinlər. Ancaq bu mitinglərin mahiyyətini başa düşmək olur ki, bu mitinglər nə səbəbə görə yığılır, hansı məqsədə görə yığılır, insanların sakit yaşayışına nəyə görə əngəl törətmək fikir.
Ramiz Mehdiyev hazır ki, seçki məcəlləsinin demokratik seçki keçirmə imkan verdiyini, məcəlləyə bundan sonra ediləcək dəyişikliklərin texniki xarakterli olacağını deyib. Ramiz Mehdiyevin dedikləri bir mənalı qarşılamayıb. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri əslində bu fikirləri ilə seçkinin necə keçəcəyini, nəticənin necə olacağını bildirib.
Deyir ki, İlham Əliyev böyük üstünlüklə qalib gələcək. Seçkiyə nəticəsini əvvəlcədən bildirmək, seçkiləri saxlaşdırmağa hazırlaşmaq deməkdir. Məhz buna görə də Ramiz Mehdiyev seçki komissiyalarını dəyişməyəcəyini deyib, çünki seçki komissiyaları tam şəkildə hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Azərbaycanda heç kimin Ermənistana yazıları təkrar eləyə bilməyəcəyini söyləməyin də məntiqi yarımçıq bir məntiqdir. Azərbaycanda Ermənistanda həyata keçirilən qanunsuzluqları Azərbaycan hakimiyyəti həyata keçirə bilər. O ki, qaldı kütləvi tədbirlərlə bağlı Ramiz Mehdiyevin dediyinə, hakimiyyət konstitusiya əməl etsin, normal şəkildə kütləvi tədbirlər keçirməyə yer ayırsınlar. Ondan sonra adam çox gələr, az gələr, bu artıq Ramzi Mehdiyevin qayğısı deyil, yaşayarıq görək.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə bildirir ki, indiki şəraitdə sərbəst toplaşma azadlığının necə təmin olunması göz qabağındadır.
Ürək açan vəziyyət deyil, ən azından narazı tərəflər var. Yəni, narazı tərəflərin narazılığını aradan qaldırmaq lazımdır. Həm bu hüquqi tərəfdə, həm də praktiki tərəfdə. Bu ki, vəziyyət ürək açan deyil və bu da bütün beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yer alır.
Ekspert deyir ki, şəffaf seçki keçirilməsi sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması üçün ilk növbədə seçki məcəlləsinə sərbəst toplaşma haqqında qanunlara dəyişikliklər olmalıdır.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Yeri gəlmişkən seçki Ramiz Mehdiyevin dediklərinə bugünkü qəzetlər də reaksiya veriblər. Günsəhər qəzetində Xalid Qazımlı yazır ki, barıt kimin əlindədir? O yazır ki, Ramiz Mehdiyev deyir ki, yenə də Prezident İlham Əliyev seçiləcək və Ermənistanda olanlar Azərbaycanda təkrarlanmayacaq. Və müəllif sual eləyir. Əminlik hardan qaynaqlanır? Yəqin o əminlik oradan da ki, Mehdiyev və onun komandası cəmiyyəti süs görür. Hələ ki, belədir. Seçkilinin gərginliyi, həyəcanı, təlatümü, eyfariyası hiss olunmur. Komandası və Mehdiyev görür ki, illərdən bəri müxalifətə qarşı aparılan arama-darama işləri və nəhayət öz bəhrəsini verib və müxalifət son 20 ildə ən zəif halında imiş kimi görünür. Bunun nə dərəcədə doğru və ya aldadıcı görüntü olduğunu isə bir neçə aydan sonra biləcəyik. Müəllif sonda yazır ki, ancaq Ermənistanda baş verən hadisələrin burada tətbiq olunmamasının ən etibarlı yolu dürüst seçki keçirməkdir. Qanunu və şəffaf seçki keçirilsə, İrəvan ixtişaşları heç bir halda təkrar oluna bilməz. Bir sözlə, seçki adlı nifaq ocağını alışdırmaq üçün lazımi yanacaq Mehdiyevgilin əlindədir. Patlayış istəməyən kəs barıtı çox qoymamalıdır. Bu, Xalid Qazımlanın Günsəhər qəzetinin əməkdaşının Ramiz Mehdiyevin dediklərinə şərhidir.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Ramiz Mehdiyev xalqı hədəliyib. Qəzet yazır ki, icra aparatının rəhbəri güc qurumlarını müxalifətçiləri cəzalandırmağa çağırıb. Azərbaycan hakimiyyəti oktyabrın 15-də keçirilməli olan prezident seçkilərinin nəticələrini nədənsə tez tələsik elan etməyə girişib və açıq hiss olunur ki, iqtidar ideoloqları bununla hakimiyyətdə qalmaq üçün bütün vasitələrə əl atacaqlarını cəmiyyətə çatdırmaq istəyirlər. Eyni zamanda bu bəyanatlar Avropa Birliyinin və digər demokratik təsisatların şəffaf seçki istəyinə cavab da sayıla bilər. Qəzet yazır ki, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev kimi nümayəndələrinin qarşısında Azərbaycan xalqını hədələməkdən çəkinməyib. Stat ölkədə ictimai siyasi vəziyyət sabitdir. Bu Azərbaycan üçün çox vacibdir və ölkəmizi inkişafa aparır deyərək açıqlama verən Mehdiyev sabitliyi pozanlar deyərək dolayilə Əliyevlər hakimiyyətinə qarşı olanların xalqın nifrəti ilə qarşılaşmasının vacibliyini dilə gətirib. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Ekspres yazır ki, Naxçıvanda tutulan 4 erməni. Eldar Sabiroğlu deyir ki, düşmənin xüsusi təyinatlı təxribat qrupu ilkin dindirmədə yola azmadığını etiraf edib. Qəzet yazır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlılardan ibarət hərbi qurumunun Azərbaycan ərazilərində təxribat törətmək niyyətinin qarşısı alınıb. Hüquq mühafizə sistemindəki mənbələrdən sırağa gün APA-ya verilən məlumata görə əks əməliyyat nəticəsində 4 nəfərlik qrupun bütün üzvləri ələ keçirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə həmin gün Azərbaycan silahlı qüvvələrinin erməni təxribatçı qrupunu zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatı təksib eləyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Seyran Şahsuvaryan saxlanılan ermənilərin hərbiçi deyil, mülki şəxslər olduğunu bildirir. Şahsuvaryan tutulanların qaytarılması üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparıldığını da bildirib. Azərbaycan tərəfdən isə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu deyib ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin əsir götürülən şəxslərin mülki vətəndaşlar olması və azaraq Azərbaycan tərəfə keçməsi ilə bağlı məlumatları yalandır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bu məlumatı həqiqətə uyğun deyil, daim belə hadisələr baş verəndə Ermənistan faktı yozmağa başlayıb. Eldar Sabiroğlu bunu da deyib ki, düşmənin xüsusi təyinatlı təxribat qrupu ilkin dindirmədə yolu azmadığını etiraf edib.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Kandaliza Rice'ın dediyinə görə, əgər Azərbaycan və Ermənistan liderləri razılığa gələ bilməsələr, regionun ümumi inkişafından geri qalacaqlar. Qəzet yazır ki, ABŞ Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyə dək nizamlanmamasından narahatdır. Dövlət katibi Kandaliza Rice, Sülh Korpusunun Vaşingtondakı qərargahında keçirdiyi görüş zamanı bəyan edib ki, Azərbaycanın demokratiya standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün çox işlər görülməlidir. Rice deyib ki, Qafqazın cənubunu demokratiya standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün çox işlər görməlidir və biz ümid edirik ki, bu işlər görüləcək. Bizim bu ölkələrlə bağlı məyusluğumuz var. Problemlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyə dək həll edilməməsidir. Bu pis siyasətin göstəricisidir. Mən tez-tez deyirəm ki, əgər Azərbaycan və Ermənistan liderləri siyasi iradə göstərib Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməsələr, onların ölkələri regionların ümumi inkişafından geri qalacaq. Bunu Amerika Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib, Rice'ın dedikləri barədə daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri istismara verildikdən sonra Bakıda su problemi həll olunacaq. Dünən Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Prezident sarayında su təchizatı, melorasiya və kanalizasiya sistemlərinin inkişafı ilə bağlı layihələrə dair iclas keçirilib. Dövlət başçısı bildirib ki, indi paytaxt əhalisinin 40% suyu fasilə ilə alır. Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin tikintisi uğurla davam edir və onun istismara verilməsindən sonra Bakıda su problemi həll ediləcək. Bölgələrin də su təchizatı diqqət mərkəzindədir. Yeni Azərbaycan qəzeti bunu yazır.
Ziya Məmmədov üçün 8,5 milyard Günsər qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Naziri neft pullarının böyük hissəsinə əl qoyur. Qəzeti yazır ki, gələn 2 il ərzində Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun inkişaf etdirilməsinə 7 milyard manatdan artıq maliyyə vəsaiti yönəldiləcək. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycan Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bu vəsaitin əsas hissəsi avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına sərf olunacaq. Buna başqa dəmir yolunun inkişafı, yeni dərələrin alınması və hava nəqliyyatının inkişaf etdirilməsinə də sərmayə yatırılacaq. Pənahov həmçinin bildirib ki, planlaşdırılan kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan maliyyə vəsaiti dövlət büdcəsindən xarici maliyyə təşkilatlarından ayrılacaq. Habelə layihə iştirakçılarının öz vəsaitləri cəlb olunacaq. Günsəhər qəzeti yazır bunu.
Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı. Xəbərlər verilişi davam edir. Elanlardan sonra biz yenə də efirdə olacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır və az sonra biz müzakirəyə başlayacaq. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminə keçidi ilə bağlı qonaqlarımız Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və Nəqliyyatçıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov olacaq.
Sizin də qonaqlarımıza sualınız varsa və yaxud məsələ müzakirə olunan məsələ ilə bağlı demək istədikləriniz varsa, telefonlarımız açıqdır. Bizə zəng eləyin. 436 77 41 nömrəsinə zəng eləyin və ya İsmarıç göndərin 050 744 1017-yə.
İndi isə biz hələlik azadlıqradiosu.az saytına nəzər salaq. Radiomuzun saytında nələr yerləşdirilib? 21-ci əsrin informasiya müharibəsi cəbhəsinə xoş gəlmişsiniz. Keçən həftə sonu hakerlər Azad Avropa Azadlıq Radiosunun 8 internet səhifəsinə hücum ediblər. Bu haqda dünənki xəbərlərdə biz sizə məlumat vermişdik. Həmin məlumat azadlıqradiosu.az saytında da yerləşdirilib. Bundan başqa biz forum və sorğular da keçiririk. Bu dəfə forumun sualı belədir.
Nəticəsi əvvəlcədən məlum olan seçkidə iştirak etmək istərdinizmi? Əgər bu sualla bağlı sizin də fikirləriniz, demək istədikləriniz varsa, bizim sayta gəlin, 3wazadlıqradiosu.az saytına gəlin və forumumuzda iştirak edin. Hələ ki, forumumuz yenidir və demək olar ki, bir mesajımız var. Siz də gəlin, demək istədiklərinizi çatdırın bizə və biz imkan olduqca sizin fikirlərinizi efrimizdə səsləndirəcəyik.
Xəbər ətər davam edir və indi biz istəyərdik bir müzakirə keçməzdən əvvəl bir reportajımız var. Onu səsləndirək. Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlıdır. Bəli, sürücülük vəsiqəsi alasan, amma bir dəfə də olsun sükan arxasında oturmayasan. İnandırıcı səslənmir, amma bu belədir. İndi sürücü tələbələr ən yaxşı halda nəzəriyyəni öyrənirlər. Sürücülük vəsiqəsi alana kimsə öyrəndiklərini belə deyək ki, sınaqdan keçirə bilmirlər.
Sükan arxasında oturmamış tələbə bəs nədən imtihan verir, onun sürücülük qabiliyyəti necə sınanır? Niyə məktəblər tələbələrə ən başlıca məsələni sürməyi öyrətmirlər? Sürücülük məktəblərinin bununla bağlı öz arqumentləri var. Nə də həmin arqumentlər Aygün Muradxanlı danışacaq bu barədə.
Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycana hər il təxminən 40 minə yaxın avtomobil gətirilir. Onların da çoxu Bakının payına düşür. Maşınların sayı çoxaldığı kimi sürücülük vəsiqələrinə də tələbat artıb. Vəsiqə alanlar deyir, bu sədədə görə ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlərin miqdarı çoxalıb. Hətta sürücülük vəsiqəsi üçün 600-700 manat ödədiyini deyənlər var. Pulu verənlər deyir ki, əslində problem sürücülük imtahanlarından kəsilmələrdir. Çünki Bakıda sürücülük məktəblərinin tələbələrə təcrübə keçmək üçün yeri yoxdur.
Çünki bilmir heç nə, gedib pulun verir alır da.
Pulun var, gedə alır. Pul var, alasın.
Sizcə bu sürücülük məktəbləri yaxşı dərs verə bilmirlər? Yoxsa nədir bu rüşvətin məbləğini belə qaldıran?
Sürücülük məktəbində oxuyanlar çox azdır. Pul verir, yazılır. Sonra da ki, gedir imtihana, bizdə imtihanlar pulla verilir. Bir 10 ilin sürücüsü olarsan ki, bəlkə sən orada imtihanı dürüst verəsən.
Əksəriyyəti işdən gücdən qalmamaq üçün nə oxuyurlar, nə bir şey. Axırda da gedib pulun verib alırlar.
Sürücülük məktəbində normal oxuyub, normal imtihan verib sürücülük vəsiqəsi almaq mümkündür, yoxsa?
Tüm problemlər Azərbaycanda gəlir çıxır pulun üstünə. İstəsələr hər şeydən problem çıxarırlar. Fərq eləmir, dayanım nəfəs alırsan onunla da problem yaratmaq olar. Azərbaycanda bu mümkün, əfsuslar ki, mümkündür.
Paytaxtda metronun 28 may və Bakı Soveti stansiyaları yaxınlığında yerləşən sürücülük məktəblərində olduq. Burada nə müəllimə, nə də tələbəyə rast gəldik. Özlərini katibə kimi təqdim edən xanımlar dedilər ki, yollar tıxaclı olduğundan dərslər yalnız gecə saatlarında keçirilir. Onu da etiraf etdilər ki, heç də hamı gecə saatlarında sürücülük dərslərinə gəlmir. Nəqliyyat Nazirliyinin paytaxt küçələrində reyd keçirən nümayəndələri ilə də görüşdük. Onlar da yol nəqliyyat problemlərinin, sürücülərin savadsızlığı və sürücülük vəsiqələrinin verilməsindəki qanunsuz məqamlarla bağlı olduğunu bildirdilər.
O tanışlıqla falanla vəsiqə alır. Mən 78-də prova almışam. O vaxt belə şey yox idi, qayda qanunlara riayət edilir.
Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi bu sözləri deyib, əli ilə keçmiş Hüsü Hacıyev indiki Azərbaycan prospektində canlı yarışa çıxmış 18-19 yaşlı sürücülərin idarə etdiyi cip markalı maşınları göstərdi. Bir neçə il öncə sürücülük vəsiqələrini yalnız Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Respublika Dövlət Yol Polisindən almaq mümkün idi. Dövlət Yol Polisindən bildirirlər ki, artıq vətəndaşları daha rahat şəkildə sürücülük vəsiqəsi almaları üçün 11 regional bölmə yaradılıb. Sürücülük vəsiqələrinin alınmasının qanuni proseduru isə belədir. Vətəndaşlar 3 aylıq sürücülük kursunu bitirməli və 50 manat dövlət rüsumu ödəyərək yaşadığı yerin aid olduğu regional büroda imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Sükan arxasında əyləşmədən sürücülük vəsiqəsi alan sürücülər paytaxtda hansı problemi yaradırlar? Bu vaxtda yəqin sualımız həm də Namiq Həsənov olacaq. Bunun onun dediklərini öyrənəcəyik, amma indi Ülkər bugünkü müzakirənin əsas mövzusunu desin.
Müzakirəmizin əsas mövzusu odur ki, mayın ortalarında Bakıda nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemi yaradılacaq. Bu sistem vasitəsilə avtonəqliyyat vasitələrinin marşrutlarda avtobusların hərəkətinin idarə olunması həyata keçirilir. İdarəetmə mərkəzində hər marşruta gündəlik nə qədər avtobusun çıxarılması, avtobuslarda sərnişinlərin sayına nəzarət olunacaq və s. bu kimi tədbirlər həyata keçiriləcək. Bununla bağlı telefon xəttində indi qonaqlarımız var. Qonaqlarımız Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov və Nəqliyyatçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin rəhbəri Məzahir Rüstəmovdur. Qonaqlarımızı salamlamamışdan əvvəl dinləyicilərimizə deyək ki, telefonlarımız açıqdır. Bizə ismarcınız varsa və yaxud sualınız varsa
436-77-41 sayılı telefona zəng edib sualınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-117-yə. İndi isə qonaqlarımızı salamlayaq. Sabahınız xeyir olsun, Namiq müəllim.
Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən birinci sualı Namiq müəllimə vermək istəyirdim. Biz bildiyiniz kimi izah eləməyə çalışdıq ki, bu nəqliyyatda intellektual idarə etmə sistemi nədir? Amma mən istəyərdim ki, bir peşəkar kimi, Namiq müəllim, siz deyəsiniz ki, intellektual idarə etmə nədir? Dinləyicimizə belə anlaşılıqlı şəkildə mümkünsə. Buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu mövzuya toxunduğunuza görə. Mən elə dinləyicilərə aydın olsun deyə yəqin ki, onlar Dövlət Televiziyasının efirində Dövlət Yol Polisinin o gündəlik şəhərin küçələrində monitorlar vasitəsilə hərəkəti izləmə sisteminə baxıblar. Yəni, mən deməzdim ki, bunun eynidir. Yəni, bu təsəvvür yaransın deyə bu misalı gətirirəm. Aha. Əslində, bu intellektual nəqliyyatı idarə etmə sistemini biz ictimai nəqliyyatda, yəni, təşkil edəcəyik. Bunu biz Cənubi Koreyanın Seoul Topics mərkəzinin əməkdaşları ilə birlikdə, mütəxəssisləri ilə birlikdə hazırlayırıq. Yəni, bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin Çin Koreya səfəri zamanı bu məsələ ilə bağlı, yəni intellektual nəqliyyat idarəsinin sistemi ilə bağlı da müqavilə imzalanmışdı və təxminən 55-60 milyon dollarlıq olan bu layihə gerçəkləşdirildi. Düzdür, siz indi sual verməmişdən əvvəl orada bir informasiya getdi ki, may ayının ortalarında yox, bu belə deyil.
Aha.
Yəni hələ bu növbəti ildən başlayaraq tətbiq olunmağa başlaya bilər. Çünki bu çox böyük sistemdir. Yəni Bakı kimi bir şəhərdə bütün bu monitorların quraşdırılması sistemindən tutmuş bütün avtobusların hərəkət qrafikini izləmək çox çətindir. Yəni bu sistemi qurmaq lazımdır. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, ictimai nəqliyyat sözün həqiqi mənasında nəzarətdə olacaq və orada avtobusların qrafikdən çıxma halları, yəni gecikmə halları, intervalı pozması, sonra ümumiyyətlə sərnişinlərin minib düşmə qaydalarından tutmuş hər hansı bir qəza hadisəsinin baş verməsinə qədər hər şey izləniləcək və mərkəzi dispetçer xidmətinə məlumat ötürüləcək ki, şəhərdə vəziyyət nə yerdədir. Tutaq ki, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində bu vəziyyət var. Orada filan avtobus deyək ki, misalsın, İraq olsun qəzaya uğrayıb və s. və ilə axır. Yəni, bu tam nəzarətdə olan bir sistem olacaq. Yenə də deyirəm ki, bu böyük bir bizim işimizdə təkan olacaq həm tıxatçıların aradında qaldırılmasında, həm də qayda-qanunun yaradılmasında.
Aha, aydındır. Yəni deyirsiniz ki, bəs tutaq ki, tıxac saatlarında, yəni günün əvvəlində və sonunda aydındır ki, daha çox nəqliyyatda problemlər yaranır. Baxın, tutaq ki, xəttə əlavə marşrut avtobuslar çıxartmaq. Bunu həll eləyə biləcəksinizmi dərhal ki?
Əlbəttə. Yəni yox, bilirsiniz bu ictimai nəqliyyatda bunu dərhal həll eləmək mümkün deyil, amma təkamül yolundan biz bunların hamısını eləyəcəyik. İndi faktiki olaraq bizim əsas səylərimiz yönəlib ki, o xırda tutumlu avtobusları xəttdən çıxardaraq iri tutumlu avtobuslar gətirək və həmin avtobuslarda da bu sistem quraşdırılsın. Yəni, ümumiyyətlə götürəndə tıxacların aradan qaldırmasına çox böyük töhfə olacaq bu sistemin tətbiqi. Çünki daim nəzarət altında olacaq. Əvvəllər hər hansı bir telefon xətti vasitəsilə ya hər hansı bir müfəttişin dediyi əsasında bu məsələ aradan qaldırılırsa, indi artıq monitorlar vasitəsilə izlənəcək və hansı küçədə hərəkət dayanıb, hansı küçədə avtobus intervaldan belə deyək yayınıb, bunlar hamısı arada mərkəzi dispetçer xidmətində məlumat olacaq və oradan da bir mərkəzdən bu idarə olunacaq.
Mən indi sualı Məzahir müəllimə vermək istəyirəm. Məzahir müəllim, siz bu sistemə keçidi necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda yetərincə işləyəcəkmi sizcə? Xatırlatmaq istəyirəm dinləyicilərimizə ki, Məzahir Rüstəmov nəqliyyatçıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəridir. Buyurun Məzahir müəllim.
Əvvəla mən Nanik müəllimin verdiyi izahə toxunmaq istərdim ki, yəni intellektual deməli belə bir şey nədir, nə olan şeydir ki, yəni bu gün Azərbaycana gətiriləndə bunun effekti nə olacaqdı? Mən demək istərdim ki, bəli, bu gün nəsə iqtisadiyyatın inkişafına təkan verəcək hər bir tədbir, hər bir əməliyyat, hər bir şey bizim tərəfdən alqışlanması halıdır və biz bunu həmişə tərəfdarı olmuşuq ki, bəli, bu gün nəsə nəqliyyatın bir qan sistemi olaraq nəqliyyat sahəsində də deməli, belə bir yeniliyə əldə olunması, alqışlanması halda. Ancaq bir şey demək istəyirdik ki, bu günlərsə doğrudan da sizi bir sahədə, yəni sərnişi nəqliyyat sahəsində belə bir köklü dəyişiklik aparmağa biz hazırıqmı, yoxsa hazır deyilik? Məsələ buradan bax. Biz bu günlərsə hazır deyilik. Adicə gəl bu günlərsə bir demək, avtomobil sürücüsünə, sürücü daşıma, sərnişin daşıma qaydalarını öyrədə bilmiriksə, bunu hal-hazırda həyata keçirən, nəzarət edən departament layiqincə yerinə yetirmirsə, sürücülərlə münasibət qura bilmirsə, mən çətin belə bunun anlayışı qəbul edirəm ki, haradasa bu sistem qurulandan sonra haradasa bunu vahid mərkəzdən idarə olunması nə isə əldə verəcəkdir. Bu sadəcə olaraq bizim, mən belə başa düşürəm ki, bu bizim ən aşağısı bizim mentalitetə deməli, uyğunlaşdırılması, tezliklə uyğunlaşdırılması bir şey deyil. Ona görə də bizə elə gəlir ki, bu günlərsə hamıya məlumdur ki, sərnişin nəqliyyatda vəziyyət necədir. Eləcə də nəqliyyat naziri bunu gün kimi, su kimi aydın bilir. Bu gün sərnişin nəqliyyatda nələr etmək lazımdır, nədən başlamaq lazımdır ki, doğrudan da bu günlərsi avtobusların hərəkətini deməli, düz bir müstəvidə hüquqi qaydada, yəni sərnişinə hüquqlarını pozulmadan nəqliyyatçılar, demək, sürücülərin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün hansı tədbirlər həyata keçirmək lazımdır, bu aydındır.
Çünki
bu
vaxtda nə eləmək lazımdır sizcə? Bax, nə qısaca deyərsiniz
ki? Qaydəsiz olaraq qanunlara riayət olunmalıdır. Qanunlar var, gözəl qanunlarımız var. gözəl qaydalarımız var. Bu qanunları, qaydaları həyata keçirə bilmiriksə, demək günah bizdədir. Hansısa bir texnikanın gətirilməsi ilə həll olunmasını mən burada inandırıcı deyil bu.
Aha. Gəlin belə bir sual verim. Deyirsiniz ki, günah bizdə. Bizdə sözü biraz ümumi səslənir. Bu sürücülərin günahıdır, bu Nəqliyyat Nazirliyinin günahıdır, sistem yermir, yoxsa Dövlət Yol Polisinin günahıdır. Kimin günahıdır? Gəlin baxın konkretləşdirək.
Bütövlükdə mən deyərdim ki, bu günəcə sərnişin nəqliyyatdan söhbət gedirsə, burada tərəflər var. Bu tərəflər sürücülər, sərnişinlər və nəzarətçilər. Yəni bir növ nəqliyyat naziri. Bu sahədə nəqliyyat naziri nəzarət edir. Və nəqliyyat naziri demək burada ən başlıcası mən belə başa düşürəm. Bunun bu qanunların birbaşa nəzarəti olunmasına, icra olunmasına nəzarətçi nəqliyyat naziridir. Nəqliyyat naziri əgər bu günləri qanunların tələbinə uyğun gələn hərəkətləri yerinə yetirərsə, təbii ki, aşağıdakılar bu qanunları nəzarət edəcək. Demək bu icra edəcək.
Aha. Gəlin sizin dediklərinizə Namiq Həsənovun mövqeyini öyrənək, daha sonra sizinlə söhbəti davam elətdirəcək. Namiq Həsənov, Məzahir Rüstəmovun dediklərini eşitdiniz. O deyir ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil. İntellektual idarə etmə sisteminə keçidə hazır deyil. Nəqliyyatda, ictimai nəqliyyatda keçidə. Siz necə deyir ki, məsələn, yəni bunun üçün mentalitet dəyişməlidir, bunun üçün sürücülər dəyişməlidir, Nəqliyyat Nazirliyinin iş prinsipi.
Şübhəsiz mən Məzahir müəllimin dediklərinə razıyam. Yəni ki, doğrudan da hələ beyinlərdə bir inqilab eləmək lazımdır. Onu çox tamamilə doğru deyir. Yəni həm sərnişinlərin, həm sürücülərin fikirlərində dəyişiklik yaranmalıdır. Amma gəl bir demək istəyirəm. Yəni həm ümumiyyətlə bizdə hər hansı bir yenilik qəbul olunarkən çətinliklər olur. Yəni biz ona hazır deyilik. Xaricdən indi 15 il bundan qabaq heç biz indi mobil telefonu da heç hazır deyildik. Amma birdən-birə indi hazırıq və sizlə birbaşa canlı əlaqə deyil. Yaxud da ki, hər hansı bir yenilik doğrudan da çətinliklə qarşılanır, amma o demək deyil ki, biz işləri dayandırmalıyıq və özümüzü belə deyək ki, başqa millətlərin nümayəndələrindən aşağı hesab eləyərək daha bunu Azərbaycana tətbiq eləməməliyik. Bir il çətinliyi ola bilər, iki il çətinliyi ola bilər, amma sonra vərdiş alınandan sonra biz bu sistemə keçəcəyik. Amma bir şey deyim ki, biz avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun qəbul olunub artıq, yəni bu demək olar ki, indi prezidentin imzası ərəfəsindədir. Yəni bu qanun qəbul olunandan sonra siz təsəvvür edin, Azərbaycanda ümumiyyətlə avtomobil nəqliyyatı sahəsində çox böyük dönüş əldə olunacaq. Çünki bizim şəxsən bizim üzərimizə düşən məsələlərdən mən danışıram ki, 3 il sürücülük təcrübəsi olmayan adam avtobus sürməyə buraxılmayacaq, D kateqoriyası olmayan, eyni zamanda 2 ildən aşağı təcrübəsi olan taksi sürməyə buraxılmayacaq. Yəni lisenziya verilməsi şərtlərində bu öz əksini tapacaq ki, onların fəaliyyətinə qadağa qoysun və sər və ilaxır. Eyni zamanda həmin qanunda sərnişinlərin də hüquq və vəzifələri, sürücülərin də hüquq və vəzifələri tam aydınca yazılıb və qanun artıq sərtləşdiriləndən sonra, müvafiq gəlmələr tətbiq olunandan sonra insanları yavaş-yavaş bu işə alışdırmaq mümkündür. Və mən yenə deyirəm, Məzahir müəllimin dediklərində böyük həqiqət var ki, hələ ki biz buna hazır deyilik, amma nə eləmək olar? Hazırlaşmalıyıq.
Bizə ismarışlar gəlir, Namiq müəllim. Dinləyicilərdən biri sual edir ki, ictimai nəqliyyata kim nəzarət etməlidir? Dövlət, sahibkar, yoxsa ictimaiyyət özü? Məncə bu sualı ilə qonaqlarımızın hər ikisi cavablandıra bilər. Əvvəlcə sizdən başlayaq, Namiq müəllim. Sizcə kim nəzarət etməlidir?
Təbii ki, yəni bilirsiniz, bəzi ölkələrin təcrübələrində bu fərqlidir. Bizdə yəni əslində ictimai nəqliyyat deyəndə bu adından görünür ki, dövlətin nəzarətində olmalıdır. Sadəcə olaraq bizdə indi özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilib. Artıq avtomobil nəqliyyatı demək olar ki, 100% özəlləşdirilib və burada əslində avtomobil, belə deyək, avtobusların, mən indi demək istəyirəm, ya taksilərin, bunlar sahibkarların tam nəzarətindədir. Amma sadəcə olaraq biz nəqliyyat siyasətini müəyyənləşdirən bir orqanıq, bir qurumuq və bizim xüsusi qurumlar var. Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu işlərlə məşğul olurlar. Belə təkliflər səslənir ki, əgər bu ictimai nəqliyyat sizə bir dəfəlik verilsin dövlətin nəzarətinə. Amma bilirsiniz, onda bu sahibkarlığa qarşı böyük bir zərb olardı. Həyata keçirilən özəlləşdirmə proqramını təkrar geriyə qaytarmaq. Bu bir qədər Leylinin milliləşdirmə siyasətinə belə deyək ki, oxşayan bir şey olardı. Ona görə də belə deyək ki, qatar artıq gedib, yəni özəlləşdirmə prosesi gedib. Ona görə də biz bu prosesi elə etməliyik ki, həm sahibkarlar, yəni həm də ki, dövlət tərəfindən qarşılıqlı anlaşma şəraitində bu nəqliyyatın hərəkəti tənzimlənsin.
Bir şey soruşmaq istəyirdim, Namiq müəllim. Siz deyirsiniz ki, yəni bax, ictimai nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminə keçidi, şəhərdə tıxacların qarşısını alacaq, ictimai nəqliyyatda səliqə-səhman yaradacaq. Bu ilin əvvəlində nazirlik islahatlara başladı. Bir xeyli düz qalma-qalma da qarşılandı sürücülər arasında da, sərnişinlər arasında da. Nə idi? Əsas məqsəd bu idi ki, sürücülər ayaq üstə getməsin, dayanacaqlarda, yəni
sərnişinlər.
Ancaq aha sərnişinlər dayanacaqlarda minib düşsünlər. Amma yenə də deyək ki, ayaq üstə gedir, biz də Bakıda yaşayırıq sərnişin kimi həmin nəqliyyatdan istifadə edirik. Yenə də sərnişinlər ayaq üstə gedir, yenə də sürücülər harda istəyir saxlayır, orada sərnişini düşürür, mindirir. Yəni bax onun yəni həll eləmək olacaq mı? Bu islahatlar niyə tamamlanmadı?
Əlbəttə həll eləmək olacaq. Bilirsiniz, dövlət yol polisi bu yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı bu məsələni qaldırmışdı və düzgün olaraq da qaldırmışdı və sonralar biz polis əməkdaşları ilə birlikdə tədbirlər də keçirdik və belə bir ortaq məxrəcə gəlindi ki, hələ ki, yəni sərnişinləri iri tutumlu avtobuslarla təmin etmək mümkün olmadığı üçün tam şəkildə. Yəni müəyyən istisnalara yol vermək olar. Yəni insanlar küçələrdə qalmamalıdır. İnsanlar işə sərbəst gedib gəlməlidir, evlərinə sərbəst gedib gəlməlidir. Bu baxımdan müəyyən mənada istisnalara yol verilir. Çünki bu çıxılmaz bir vəziyyət yaranır onda. Yəni bizim alternativ variantımız yoxdur ki, beləlik. Axı indi hər o kiçik tutumlu avtobusa 10 nəfər yığılırsa 100 nəfər yerdə qalır. Yəni bu bir qədər düzgün olmazdı. Ona görə də tam bu işi həll edənə qədər müəyyən istisnalara yol verilir. Yəni, mən bunu qanun pozuntusu kimi adlandırmazdım, amma hər halda yəni, qanun keşikçiləri də bunu görürlər ki, vəziyyəti normallaşdırmaq üçün hərdən qanunu bir qədər belə deyək ki, yanından keçmək olur.
Mən istəyirdim Məzahir müəllimə müraciət edəyəm. Məzahir müəllim, nəsə əlavə eləmək istəyirsinizmi Namiq Həsənovun dediklərini?
Mən bayaq deməli, dinləyicilərin hansısa bir sözün sualı vermişdi. İctimai nəzəriyyat, yəni ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır, ya kiminsə nəzarətində olmalıdır.
Dövlət sahibkarı olsa ictimaiyyət.
Belə götürəndə mən bir balaca cəlis eləmək istəyirdim ki, Namiq müəllim sözünə əlavə olaraq belə bir deməli. İctimai nəqliyyat əslində adından görsəndiyi kimi, ictimai nəzarət mütləq olmalıdır. Çünki bu hərəkətin nəqliyyat bu sərnişin nəqliyyatdə nəqliyyatın hərəkəti nəyə xidmət edir? Yəni sərnişinlərin daşınmasına. Bu sərnişinlərin fikri, rəyi, yəni özlərinin istədikləri kimi hansı xidmət görmək istədiklərini təbii ki, ictimai sərnişinlər öz diktə eləməlidirlər. Bu günlərisi yəni tələbata uyğun olmalıdır. Bu günlərisi doğrudan da hər hansı bir mən xidalığına kim getmək istəməzdim çünki vaxt məsələsi var. Bizim apardığımız deməli sorğular monitorinqlər göstərir ki, doğrudan da bu günlərisi deməli xətlərin bir çoxu düzgün müayinə olunmuyubdur. Məsələn, hansı ki, doğrudan da kiçik tutum avtobuslar işləməli olan yerlərdə doğrudan böyük avtobuslar istifadə olunur və bunlarda hansı ki, sərnişinlərin bir növ ayaq üstü getmək imkanları məhduddur. Yəni, harbisi 50 kilometr, 30 kilometr sərnişin ayaq üstü getməyi, yalnız oturacaq sayının getməyi bu mümkün deyil. Yəni, burada da qrafik məsələsi əngəl sürədir. Yəni, haradasa böyük avtobuslardan istifadə olunursa, 20 dəqiqə qrafik məsələsi aralarında bir-birinin distansiya yaranırsa, ancaq o kiçik avtobuslardan haradasa 5-10 dəqiqə məsələsi ortalığa çıxır və burada da sərnişinlər mütəmadi olaraq, davamlı olaraq şikayətləri azalırdı və bu sərnişinlərin daşınması bir növ rahatçılıq yaranırdı. Bundan əlavə də, yenə deyirəm, bu sahədə olan əngəlliklərin üzərə çıxarılmasına, bu qeyri-şəffaflığın ortalığa çıxarılmasında bir növ ictimaiyyətin rəyi formalaşmalıdır. Çünki bu sahədə bir çox mənfi xüsusiyyətlər var ki, bunların daşıyıcıları da var, sürücülər tərəfindən və yaxud da ki, nəqliyyat departamentinin işçiləri tərəfindən mənfi daşıyıcılar var ki, məsələn, bunlar mütləq ifşa olunmalıdır, ortalığa çıxarılmalıdır, bu da ictimai nəzarət tərəfindən çıxarılmalıdır. Deməli, digər qaldığımız bir məsələ ki, məsələn, bu deməli, ayaq üstü gedilmələrin davam etdirilməsi, bəli, bu hardasa bir anlaşılmazlıqdır, bu Nəqliyyat Nazirliyi ilə deyək ki, bizim fikrimizə dövlət yol polisi arasında belə bir anlaşılmazlıq kimi ortalığa çıxmışdı. Və bu anlaşılmazlıq, Məlik müəllim dediyi kimi, müəyyən bir vaxtdan sonra sükuta çevrildi. Amma bu sükuta çevrilmə yolu da bunu genişləndirmək lazımdır. Doğrudan da sahibkarların lazımı qaydada avtobusdan gətirilməsi tələb olunmalıydı onlardan. Biz belə başlıyoruz. Çünki xidmət səviyyəsi daha genişləndi. Yox, bunu nə səbəbdən nail oldular və nəyə görə bu suç dalına keçdi? Yenə Namiq müəllim dedi ki, təhlükə məsələsi daima qalır bu günlərisi. Gözləmək lazımdır. Gözləmək heç mümkün deyil ki, bu günlərisi doğrudan da şəhərin daxilində deməli,
14 nəfərlik yer üçün 28-30 nəfər ayaq üstə aparmaq, bu əlbəttə sərnişinlər üçün təhlükə doğurur. Bu doğrudan da olan hüquqları pozulur. Buna görə də mütləq tədbirə davam etdirilməlidir. Mütləq göy avtobusdan gətirilməsi təmin olunmalıdır.
Aha, təşəkkür edirik Məzar müəllim sizə.
Başqa bir ismarcılar da var bizə, hətta zənglər də olur studiyaya. Mikayıl adlı dinləyicimiz zəng edib soruşur ki, pulla sürücülük vəsiqəsi alanlar da yeni qaydalara riayət edəcəkmi? Buna da bir nəzarət olacaqmı? Namiq müəllim.
Yəqin Namiq müəllimin dedikləri ilə bağlıdır ki, 3 illik təcrübəsi olmaq.
Yox, bilirsiniz, söhbət puldan getməyin. Sürücülük vəsiqəsini biz vermirik, onu siz bilirsiniz. Bizə əlində sürücülük vəsiqəsi olaraq müraciət edən şəxsdən gedir ki, biz onları qəbul olunan qaydalara, normalara, qanunlara riayət etməyə məcbur edəcəyik. İndi o sürücülük vəsiqəsini nəyə yolla alıb, o bizə aid olmayan bir məsələdir. Söhbət təcrübədən gedir. Yəni bunun belə deyək ki, trudavoy deyirlər də, bunun bu kitabçasında, əmək kitabçasında, əgər 2 illik doğrudan da sürücülük təcrübəsi yoxdursa, təbii ki, onlarla müqavilə bağlamaqda müəyyən problemlər yaranacaq. Eyni zamanda Məzar müəllim çox düzgün qeyd elədi. Mən ondan razıyam ki, vaxt gözləmir bu cür məsələlərin həll olunmasına. Amma eyni zamanda Məzar müəllim də yəqin mənlə razılaşar ki, bütövlükdə bu sərnişin daşımada uzun illər ərzində yığılıb qalmış problemlərdir. Yəni bunları aradan qaldırmaq üçün biz yaxşı biz işlər görürük və marşrutların optimallaşdırılması proqramı aparılır indi bizdə. O Məzar müəllim qeyd elədiyi məsələləri aradan qaldırmaq üçün və o optimallaşdırma proqramı çərçivəsində həmin o marşrutların istiqaməti müəyyənləşdiriləcək ki, hansına, necə, hansı yolla getmək lazımdır və sərnişinlər əziyyət çəkməməsi üçün biz bütün bu proqramları həyata keçirəcəyik. Amma yenə deyirəm ki, bu müəyyən zaman tələb edir.
Ona nə qədər vaxt indi, tələb edir, Namiq müəllim? Yəni, bilirsiniz,
hər halda bilirsiniz, bu prosesi tam bilirsiniz, bizim istədiyimiz səviyyəyə çatdırmaq üçün yəqin ki, hələ bir ən azı 2010-cu ilə qədər çalışmaq lazım olacaq.
Mhm. Aydındır. Mən söhbətin bu yerində dinləyicilərimiz bizə prodüser işarə eləyir ki, xeyli zənglər gəlir. Ona görə biz Məzahir Rüstəmovla sağollaşacağıq. Söhbətimizi elə burada dayandıracağıq. Nəqliyyat demək nəqliyyatçıların hüquqları müdafiə komitəsinin sədri ilə. Amma Namiq müəllimə xahiş edəcəm ki, telefonda qalsın və suallarımızı cavablandırsın. Məzahir müəllim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz, suallarımızı cavablandırdınız.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
İndi isə dinləyicilərimiz olmalıdır. Telefon xəttində onların suallarını cavablandıra. Alo, eşidirik sizi. Alo, hələ ki alınmır. Namiq müəllim, bir şey, bugün sizin məhkəməniz olmalıdır. Demək, Azad İqtisadi Yardım İctimai Birliyi sizinlə məhkəmədə qarşılaşacaq. Demək, təşkilat deyir ki, nazirlik qurumun suallarını cavablandırmayıb.
Biz dünən bu barədə danışdıq, yəni mən Azadlıq Radiosuna da müsahibə verdim və Zöhrab İsmail ilə də biz anlaşdıq. Yəni söhbət ondan gedir ki, onların bizə ünvanladığı məktub hələ bizə çatmayıb. Doğrudan da bu gün məhkəmə olmalıdır və həmin məhkəmədə məsələ araşdırılmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, tək bizi yox, dövlət neft şirkətini də onlar məhkəməyə veriblər və oradan da gələn cavabda məlum olur ki, onlara da həmin məktub çatmayıb. İndi dünən Zöhrab bəy iddia elədi ki, 22 bənddən ibarət sualdır. Amma doğrudan da o suallar bizdə olmadığına görə biz onu cavablandırmamışıq. Yəni, əslində orada sorğuda səslənən sualların heç birində heç bir gizli məqam yoxdur, dövlət sirri yoxdur. Və bu körpülərin açılışında da mən dünən də Zöhrab bəyə dedim ki, cənab prezident şəxsən özü iştirak edib və o körpülərin üzərində xüsusi stendlərdə ora nə qədər maliyyə vəsaiti ayrılıb, o hamısı qeyd olunub, körpülərin uzunluğuna tutmuş eninə qədər. Yəni, bütün məlumatlar olub. Sadəcə orada müəyyən kütləvi informasiya vasitələrinə gedən rəqəmlərdə bir uyuşmazlıq var. Tutaq ki, elə bizim yanımızdakı körpünü, əgər biz misal üçün deyirəm, 5 milyonla başlayıb 10 milyonla yekunlaşdırmışıqsa, bu hardasa bir yenki kimi bunların nəzərinə çarpıb. Amma fakt ki, orada qiymətlərin bahalaşması, layihələrə dəyişikliklərin edilməsi, digər məsələlərin ortaya çıxması və işin ikinci mərhələsinin davam etdirilməsi, həcmin artırılması, yolların genişləndirilməsi ilə bağlı müəyyən o vəsaitin xərclənməsi, yenə də o son rəqəm yazılıb vurulub orada. Yəni başlanğıc rəqəmlə son rəqəm arasında olan fərq heç də bu yenidi kimi qiymətləndirilməməlidir.
İndi
dünən Zöhrab mən üzr istəyirəm bir cümlə dedim. Yəni onunla da anlaşdıq ki, bugün məhkəmədə sadəcə olaraq onlar bizdən o sualları istəyəcəklər, yaxud bizim nümayəndəmizə təqdim edəcəklər ki, təzədən biz onları araşdıraq.
Aydındır Namiq müəllim. Xəttə dinləyicimiz var. Mərcan bəy olmalıdır xəttə. Sabahınız xeyir. Buyurun sualınızı verin.
Mən Namiq müəllimə bir sualım var. Bir-iki ay bundan qabaq xəttlərdə bu balaca mikroavtobuslar, Mercedes avtobusları idi, mikroavtobuslar. Və bunlar hər bir 10 metrdən bir 15 metr gəmizdi adamı götürəndə. Və bunları biz balaca maşın sürücüsü, yəni şəxsi maşın. Və bunlar keçib getmək çox rahat olardı hər halda. Amma indi o boca böyük avtobusda, onlar da bu balada mikro avtobusdan elə təkrar gətirirlər. 10 metrdən bir, 15 metrdən bir həmin o şəxslər ki, hər əl qanadı saxlayıb götürür və inandırır ki, bunları keçib getmək çox bir müşkül məsələdir və çıxac yaranır. Bu mənim Samir müəllim, mən sizdən xahiş edirəm. Avtobusda dayanacaqlar qoymuş çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Amma elementar bir şey deyim sizə. Heç bir avtobus o dayanacaqlarda valla xətt çəkilib, yaxşı gözəl görsənir, dayanmır. Adi elementar bir misal.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni mən sizi başa düşdüm. Elə bizim indi əsas apardığımız işlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu şəhərdə qoyulan yeni dayanacaqlarda saxlasınlar maşınlar. Bəs biz elə bu intellektual nəqliyyat sistemini ona görə yaradırıq ki, bunları xüsusi monitorlar vasitəsilə izləyək və hansı avtobus xəttdən çıxır, qrafikdən yayınır, dayanacaqda saxlamır. Bunları nəzarətə götürək. Yəni bilirsiniz, hər avtobusun yanına bir müfəttiş qoymaq mümkün deyil. 5000-ə yaxın avtobus bu gün fəaliyyətdədirsə, biz gələk onda hər birinin yanına bir 5000 adam qoyaq ki, yəni bu nəzarət eləsinlər. Ona görə də yavaş-yavaş bu işlə düzələcək. Və burada mən sizə deyim ki, üzr istəyirəm, sərnişinlərin də müəyyən mənada günahı var. Məsəl üçün, metro stansiyasından çıxıb 5 metr qabağa getmir sərnişin. Dayanacaqda dayanmır, avtobusun köhnə dayandığı yerdə dayanır ki, qoy məni gəlib buradan götürsün. Yəni mən sizin efir vasitəsilə həm dinləyicilərə, yəni sərnişinlərə müraciət edirəm ki, günahı təkcə sürücülər deyil, həm də bir qədər özlərində görsün.
Amma sürücü o qaydalara əməl eləsə, sərnişin də bunu tələb edə bilməz.
Şübhəsiz, yəni sürücü əməl eləyəcək və yenə də deyirəm ki, bizim elə bu müfəttişlərin də bugündən etibarən, lap elə sabahdan etibarən bu proqram qarşılarında qoyulub ki, nəzarəti daha da gücləndirsinlər və dayanacaqlarda saxlamasını təmin edəsin.
Bəs Namiq bəy, əgər bununla bağlı, yəni bu tələblərlə bağlı tələblər pozularsa, cərmələrdə yenidən artırmadan da söhbət gedə bilərmi? Yəni əgər
söhbət qalarsa... burada təkcə cərmələrdən yox, inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulan cərmələrdən yox, ümumiyyətlə həmin sürücünün xəttdən uzaqlaşdırılmasından söhbət gedir. Onun işdən azad olunmasına qədər, onun sahibkarı ilə danışmağa qədər bütün variantlara əl atılacaq ki, bu bir də təkrarlanmasın. Yəni, sərt cəza tədbirləri olmasa, sürücü elə köhnə adətlərinə vermiş olaraq həmin o işlərini davam etdirir.
Aha, telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var.
Səvinə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim Namiq müəllimə bir müraciətim var. Bu, qlobal məsələdir. Bu, nə, marşrut sürücüləri marşrut zamanı da, marşrutda olarkən siqaret çəkirlər. Bu da həm orqanizmə ziyandır, deyəndə ki, niyə siqaret çəkirsiniz? Elə kobud cavab qaytarırlar ki, adama. Bəlkə bu məsələ ilə bağlı bir qanun hazırlansın, cərimə tətbiq olunsun.
Çox sağ olun xanım. Yəni bu artıq qanun hazırlanıb. Mən biraz bundan əvvəl efirdə qeyd etdim ki, avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun hazırlanıb və həmin qanunda həm sərnişinlərin hüquq vəzifələri, həm də sürücülərin hüquq vəzifələri aydınlaşdırılıb. Yəni sürücünün söhbət təkcə siqaret çəkməsindən getmir. Onun vahid formaya keçməsinə qədər hər şey nizamlanacaq. Sadəcə bu yenilik, yenə deyirəm, bir qədər çətin qəbul olunur. Yəni bir il, iki il, üç il vaxt lazımdır ki, bu insanların beynini əvvəlcə dəyişdirək, sonra onların paltarını dəyişdirək, siqaret çəkməklə bağlı fikirlərini dəyişdirək. Bu inşallah olacaq. Amma birdən-birə bunu tələb eləmək, yəni bir qədər, necə deyim, çətin məsələdir.
Necə dəyişdirəcəksiniz? Bax, sürücülərə kurs keçəcəksiniz, neyəcəksiniz?
Sürücülərə bəli, kurs da keçiriləcək. Dərnəgüldə bizim xüsusi kurs tədris kombinatımız var və orada sürücülərə kurs keçiriləcək. Həmin qanunda da konkret olaraq müəyyənləşdirilib ki, 3 ildən aşağı bunun təcrübəsi yoxdursa, daha doğrusu 3 ildən aşağı onun təcrübəsi avtobus sürməyə imkan verilməyəcək, yaxud 2 ildən aşağı təcrübəsi varsa taksi sürə bilməyəcək və s. və elə. Qanun öz tərəflərini qoyub, bizim də yenə qeyd edirəm ki, Dərnəgüldəki xüsusi kombinat vasitəsilə ora maarifləndirmə işləri aparılacaq.
İndi Xəlil müəllim olmalıdır telefon xəttində. Eşidirik sizi Xəlil müəllim.
Mənim sizin xahişim Namiq müəllimdəndir. O nəqliyyat nazirliyi işləyir. Namiq müəllimlə bir xahişim var ki, bu respublikada neçə illərdir söhbət gedir ki, bu tutumlu avtobuslar gələcəkdə, bu qazellər yığışılacaq da, bir cəmaat ofşum əzab çəkir orada giriş o maşınlar. Oradan da hər minirsən marşruta görsən, gəlinlər, qızlar bir-birini başını əyib, nə bilim. Nə ofşum cəmaat hamısı qoz bel olur, düzgün bilsən. Ümumiyyətlə, mənim sizdən xahişim odur ki, bu qazel məsələsi, bu, çünki bu transport deyil, bu transport deyil, ümumiyyətlə bu belə transportçı ümumiyyətlə bunu nə qədər tutumu var bir elə adam götürməlidir o.
Aydın da sualınız Xəlil bəy.
Yəni xahiş edirəm, sən bax bu Respublika avtobuslar nə vaxt gələcək? Bax onu sizə xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Həm də bu qazeldə bu belə gedən o söhbət var, hansı ki o, artıq adam götürməmək. Buna bir son qoyulacaq ya yox?
şübhəsiz ki, son qoyulacaq. Yəni, biz bir neçə dəfə də demişik ki, hətta Rusiyada istehsal olunmuş, yük üçün nəzarət olunmuş maşınları burada sərnişin daşıması üçün də istifadə edirlər. Onlar da dövriyyədən çıxarılacaq. Eyni zamanda sizin o dediyiniz iri tutumlu avtobus var. Artıq bir neçə özəl şirkət tərəfindən 350-yə yaxın iri tutumlu avtobus gətirilib. Yəni, bu proses davam edir. Bu il ərzində də Transkent şirkət tərəfindən daha 200 ədəd iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək və bu prosesi biz getdikcə yəni ki, nizamlayacaq. Amma birdən-birə demək olmaz ki, bu məsələni bir gün içində həll edə bilməyəcəyik.
Xəlil müəllim soruşur ki, nə vaxt yekunlaşacaq?
Tamamilə qazellər çıxarılacaq, tamamilə iri tutumlu.
Şübhəsiz ki, tamamilə bir qədər çətindir. Yəni, o avtobuslar gəldikcə biz bunları çıxardırıq. Yəni,
nə vaxtacaq bu proses davam edir? Yəni, bu gətirilməsi iri tutumlu avtobuslar?
Gətirilmə prosesi bu ilin sonuna qədər davam edəcək.
Aha.
Bu ilin sonuna qədər davam edəcək və nə qədər avtobus gətiriləcək seyri tutumlu hesablamalar aparılacaq və ona müvafiq olaraq xırda tutumlular da xəttdən yığışdırılacaq.
Daha bir dinləyicimiz var xəttdə, Tamara xanım olmalıdır. Buyurun, sualınızı verin.
Mənim sualım Namik müəllimədir.
Buyurun.
Mən xərç edərdim ona. Bu avtobusları gətirəndə çox hündür olur həddindən artıq. Onları oturmaq çətin olur. Bu yaşlı adamlar, ayağı xəstə adamlar. Şəxsən mən avtobusa otura bilmirəm, minə bilmirəm. Məni kimsə ora qaldırmalıdır, düşürtməlidir. O elə bir avtobus ola bilər ki, gətirələndə onları nəzərə alarsınız.
Söhbət yeni avtobusdan.
Əlbəttə, mən sizi başa düşdüm. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, həm yaşlı adamlar üçün, uşaqlar üçün, hələ sovet dövründə belə bir təcrübə vardı. Əlillər, yaşlılar və belə deyim, uşaqlar üçün xüsusi ön yerlərdə yerlər nəzərdə tutulurdu. Yəni ki, biz müəyyən mənada çalışırıq ki, oradan gətirilən avtobusların içərisində müəyyən dəyişiklik eləyək. Amma zavod istehsalı olan maşınlarda yəni bu nəzərdə tutulmuşsa bir qədər çətin məsələdir. Sadəcə olaraq biz çox yaxşı təklifli növbəti o avtobusların gətirilməsi prosesində bu amili nəzərə alarıq.
İndi bizə bir dinləyici zəng, daha doğrusu İsmail göndərib ki, Bakının dar küçələrində o iri avtobusların hərəkəti necə tənzimlənəcək? Bax, maraqlıdır, iri avtobusların gətirilməsini istəyən dinləyicilərimiz də var, qafillərin yusturulmasını tələb edənlər də var.
Yox, məsələ burasındadır ki, o avtobuslar Bakının dar küçələri üçün nəzərdə tutulmayıb. O avtobuslar iri prospektlər üçün nəzərdə tutulur və şəhərin mərkəzi üçün. Biz çalışacağıq ki, o dar küçələrdə orta tutumlu avtobuslar qalsın və rahat işləsinlər. Çünki bu iri tutumluların həcmi çox böyük olduğuna görə orada manevr etmək imkanları olmur.
Amma məsələn, konkret 65 saylı demək ki, avtobus mən bilirəm ki, o dar küçələrdən keçib gedir. Yəni,
yox, çox qısa bir hissədədir. O çox qısa bir hissədədir. Yəni, orada da yollar genişləndiriləcək. Yəni, bizim Azər Yol Servisi Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakının küçələrində artıq yolların genişləndirilmə prosesinə başlayıb. Hətta mən deyəlim ki, 65 nömrəli marşrut bu il ən nümunəvi marşrut oldu. Yəni, bunu biz belə bir şey də keçirtdik. Yəni, tədbir orada həm nümunəvi sürücü, həm nümunəvi marşrutla bağlı. Ona görə də bu bağda belə deyək ki, narahat olmağa dəyməz.
Namiq Bey, daha bir sual var bizə dinləyicilər tərəfindən. Bu, ödəmə sisteminin tətbiqi ilə bağlıdır. Dinləyici soruşur ki, nə vaxta dək bu pul vasitəsilə olacaq? Yəni, ödəmə sistemi nə vaxta dək pul vasitəsilə olacaq? Yeni sistemə keçid nəzərdə tutulur mu? Yəni, yəqin kartlarla nəzərdə
tutulur. Ümumiyyətlə, müzakirələr var, belə müzakirələr aparılır. Hələ ortada bir konkret layihə yoxdur, amma gələcəkdə doğrudan da bu ödəmə sisteminin, belə deyək ki, o çək, o metrodakı kimi çip kartlar sistemi vasitəsilə ya biletlər vasitəsilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Amma sadəcə olaraq bu hələ, yenə deyirəm ki, müzakirələr səviyyəsindədir.
Adil bəy, indi xəttdə olmalıdır. Adil bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim sualım budur ki, gətirilən iri tutumlu avtobusların yerləri ilə hal-hazırda ki, o Mercedes avtobusun yerlərində fərq yoxdur, oturacaq yerlər. 18 nəfər onun içində oturur. 18 nəfər də o. Halbuki düzdür, iri tutumluda ayaq üstə durmaq olar, tutacaqlar da var. Amma bunların məsafəsi olduğu üçün o tormozlama vaxtı o tutacaq ləngir. Mən özüm də heç kiçik avtobusda yıxılmamışdım. Amma əlim çıxdı, sıxlıq çox döyürdü deyən yıxıldım yerə. Tormoz verdi. Niyə bu avtobusda oturacaq yerləri çox olan avtobuslar gətirilsin? O iri 24-dür. Sonra zaten böyüdür.
Aha, çox sağ olun, Adil bəy, sualınız Adil.
Çox sağ olun, suala görə, çox sağ olun, amma bir şey var ki, mən deyim ki, o çox oturacaqlar olan avtobuslar uzun, yəni məsafələr üçün nəzərdə tutulub, taksi rayonlar arası marşrutlar üçün nəzərdə tutulub, amma bu avtobuslarda əgər bütün dünya bunlardan istifadə edirsə, Koreya istifadə edirsə, Küveyt istifadə edirsə, və onlar necə deyirlər, tutacaqdan yapışarkən yıxılmırsa, deməli biz də yıxılmamalıyıq. Və bu da
amma sürücü yıxılır, Adil bəy yıxılır.
İndi burada ola bilsin sürücünün diqqətsizliyindən, sürücünün düzgün idarə edə bilməməsindən asılı olan səbəblər var. Yəni qəfil əyləci basmaqla sərnişini narahat eləyəmək subyektiv səbəblər var. Yəni bunu belə deyək ki, avtobusun üzərinə yığmaq olmaz. Çünki avtobus şəhər arası avtobusda 5-10 dəqiqədən sonra sərnişin öz mənzilinə çatır. Ona görə də ayaq üstə durmaq üçün daha çox yer verilib bu avtobuslarda.
Ənvər bəyin sualı olmalıdır indi. Ənvər bəy, sabahınız xeyir. Buyurun.
Sabahınız xeyir olsun. Namiq müəllim də salamlayıram.
Buyurun, sualınızı verin.
Namiq müəllim, bu şəhərdə deməli belə ən uzun marşrut 169-un marşrutdur. 4 ayına həyat edir. Xahiş edirəm, iri tutumlu avtobus burada nəzərdə tutulsuz yoxsa yox?
169. Bəli, mən indi qeyd elədim sizin dediyinizi. Bəli, mən sizi tam başa düşdüm. İndi çox güman ki, biz çalışacağıq ki, növbəti avtobuslar gətiriləndə bu marşrut nəzərə alınsın.
Çox
169 oldu.
Çox sağ
olun. Sağ olun, sağ olun.
Namiq bəy, artıq vaxtımız yekunlaşır. Bəli. İndi bizə bir sual da gəlib, prodüserdən xahiş eləyəcək, onu çatdırsın bizə. Biri sonuncu ismarıcı səsləndirmək istəyirik, Saray qəsəbəsindən.
Saray qəsəbəsindən dinləyici yazır ki, bu qəsəbənin marşrutu yoxdur. Nə vaxta da ki, Sumqayıt marşrutuna minəcəyik? Sual verir.
Mən elə o xanımın suallarını mən əvvəlcə bayaq dediyim, yəni bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı hazırlanır. O proqram çərçivəsində Saray məsələsi də nəzərə alınacaq. Bəli, oradan da o istiqamətdə gedən avtobusların müəyyən yerdə o sərnişinlər çox narahatlıq yaradır, uzun məsafə qət etmələr olurlar və bu problem nəzərə alınacaq.
Namiq bəy, çox deyim ki, mən indi sizə bir kompliment kimi çıxmasın. Bütün məsələlərə deyirsiniz ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından bu məsələlər həll olunacaq, həll olunacaq və yanvardan bəri sizlə bəlkə 3 dəfə danışmışıq bu mövzularda, bəzi suallar da təkrardır. Amma dinləyicilərimiz də, biz də Bakı şəhər sakini olaraq nəticə görmək istəyirik, bu nəticələri tezliklə görmək istəyirik.
Yox, bilirsiniz, mən yenə deyirəm, mən yalandan deyə bilmərəm ki, bu nəticələri tezliklə görək. Çünki bu nəqliyyat çox qəliz sahədir, üzdə olan sahədir, xüsusən də ictimai nəqliyyat. Bu indi fərdi minik avtomobili deyil ki, deyəsən ki, sən Allah maşını bir 15 metr kənarda sür saxla. Burada insanlar gedir, müxtəlif xarakterə, psixologiyaya malik olan insanlar, bir avtobusa 60-70 nəfər adam gedir. Yəni, hər sürücünün bir xarakteri var, hər sərnişinin bir xarakteri var. Ona görə də biz ilk növbədə istəyirik ki, yollara batlaşdıraq. İlk növbədə istəyirik ki, iri tumlu avtobuslar gətirək. Biz yəni öz tərəfimizə, üzərimizə düşən məsələni həll eləyək, sonra sərnişinlərdən tələb eləyək ki, ay qardaş, ay bacı, yəni bunu dünya ölkələrindəki kimi eləyin, özünüzü bir qədər yaxşı aparın və s. və ilə xirə. Hələ ki, biz texniki baxımdan bunları təmin etməmişik deyə, hələ belə deyək ki, asla danışırıq da, necə deyək sözün dolor mənasında. Amma yenə də deyirəm ki, həll olunacaq, bu bir mənalıdır, bunun ikinci izahı yoxdur. Amma konkret nə vaxt həll olunacaq? O xüsusi proqramlar çərçivəsindədir. Bizim elə proqramlarımız var ki, 2015-ci ildə həll olunub qutaracaq. Elə proqramlarımız var, 2011-ci ildə həll olunacaq. Bayaq elə intellektual nəqliyyatdan danışanda mən dedim ki, 2009-dan başlayacaq. İnsanlar istəyir ki, gecə yatıb səhər durub görsünlər ki, hər şey əladır. Amma bu mümkün deyil axı.
Amma həmişə bu Sovet dövründə də belə bir şey var idi ki, müştəri həmişə haqlıdır.
Təbii, indi də haqlıdır və gələcəkdə də haqlıdır. Söhbət ondan gedir ki, bizim də əsas elə siyasətimizin qırmızı xətti sərnişinlərin təhlükəsizliyi və rahatlığıdır. Biz buna nail olmalıyıq, onda nəyə lazımdır?
Çünki birinci növbədə sərnişin pul ödəyib gedir də həmin nəqliyyat.
Bəli, bəli. Rahatlıq
istəyir. Bu da haqlı istəkdir.
La pul ödəməsə də sərnişin həmişə haqlıdır.
Yox, pul ödəyirlər də, deməli heç təqərçiləri də artıq güzəş qalmayıbdır. Telefon xəttində dinləyicimiz işarə edirlər ki, yox, alınmır. Mən təşəkkür edirəm, Namiq bəy. Çox sağ olun ki, bizim suallarımızı və dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdınız.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, nəqliyyatın problemlərinə vaxt ayırırsınız. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Xatırladaq dinləyicimizə ki, qonağımız Namiq Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Biz onunla nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemi barədə söhbət etdik. Bu sistem, Namiq müəllim dedi ki, gələn ildən artıq tətbiq olunacaq. Dinləyicilərimizə də təşəkkür eləyək ki, bizə suallar göndərdilər. Biz də çalışdıq o sualların cavabını cavablandırsın Namiq müəllim. Verilişimiz isə sona yaxınlaşır. Təxminən 3 dəqiqədən sonra biz xəbərləri sizə çatdıracağıq. Hələlik isə
qısa bir fasiləyə ayrılaq. Ondan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə, xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhərdə biz sizə çatdırırıq dünyada baş verən məlumatları. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülkə Rakib qızı.
Vaxtımıza az qalır deyirlər və biz də bir idman xəbərini çatdıraq. Dünən gecə, demək, yuxusuna haram qatmıyor futbola baxmayanlara deyək ki, UEFA Şampionlar Liqasının finalında oynayacaq komandalardan biri Manchester United olacaq. Barcelona Manchester United qarşılaşmasında ikinci komanda qalib gəlib 1-0 hesabı ilə.
Xəbərləri keçməzdən öncə hava haqqında da məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Bəlkə işə hazırlaşan, məktəbə getməyə hazırlaşanlar maraqlı olar ki, evdən nə geyinib çıxsınlar.
Demək ki, Bakıda bugün də hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-23 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 24-28 dərəcə olacaq.
Biz də deyirik ki, istər küləy olsun, istər yağış olsun, dəxli yoxdur. Hər havada qapınızı xoş xəbərlər döysün. Biz də bu xoş xəbərləri sizə çatdıranlardan biri olaq. Və vaxtımız bir neçə saniyədən sonra biz sizə elə xəbərləri çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7